parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estus ĝi.
Ne kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en nia kvincent okdek sesa Esperanto elsendo el Varsovio. La 30 de septembro 2016 Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn kaj kulturteman informon. Hodiaŭ la Esperanto komunuma segmento estas iom pli ampleksa. Unue ne informas pri la solenado de la Europa Tago de Lingvoj en Hispanio kaj pri la konkurso por pretigo de la paĝo esperanto.net. Sekve ne prezentos sonscenon de antaŭ unu semajno el Poznano, kie finiĝis la aŭtuna sesio de interlingvistikaj studoj kaj startis artaj konfrontoj en Esperanto.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Vendrede en Jerusalemo okazis la sepultaj solenaĵoj de Shimon Peres. La eksa israela prezidento kaj dufoje oficanta ĉefministro, laŭreato de la paca Nobel-premio, estis entombigita en la ŝtata tombejo sur Herzl-altaĵo apud Itzhak Rabin kaj aliaj israelaj gvidantoj. La solenaĵojn partoprenis kelkdek delegacioj el la tuta mondo, inkluzive de gvidantoj de diversaj ŝtatoj, inter alie la usona kaj franca prezidentoj Barack Obama kaj Franz Hollande, la brita tronheredanto Princo Karol, la reĝo de Hispanio Filipo la sesa. La israelan politikiston adiaŭis ankaŭ la prezidento de Pollando Andrzej Duda kaj la prezidanto de la Eŭropa Konsilio Donald Tusk. La delegacio de la Pola Ministerio por la Medio atingis vendrede en Bruselo interkompreniĝon koncerne ratifon de la Pariza Interkonsento sur la nivelo de la Europa Unio. Dank al la klopodoj de la pola flanko, en la interkonsento troviĝas vortumoj ne sole pri la redukto de la emisiado, sed ankaŭ pri tio, ke ekzemple arbaroj absorbas la karbonan dioksidon. La arbaroj en Pollando okupas pli ol unu kvaronon de la teritorio de la lando. Ĝuste la arbarojn kaj ankaŭ modernajn karboteknologiojn Pollando intencas utiligi por malgrandigi la koncentriĝon de karbona dioksido en la atmosfero. Tiuj solvoj, kiujn ebligas la Pariza Interkonsento, estas grava ŝanco por la pola mastrumado.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Ni daŭrigas la programon per kulturkronika informo.
Ekde dek kvar jaroj en Kudowa-Zdrój en la sudokcidenta Pollando funkcias Muzeo de Rano, kiun fundamentis kolekto transdonita de doktoro Johannes Müller-Nestler el la Societo Kudowa kaj Kulturo en Berlino. Nun troviĝas tie pli ol 3500 eksponaĵoj el diversaj mondopartoj. Temas pri diversgrandaj objektoj, kiuj rekte aŭ malrekte ligiĝas kun amfibioj, aparte kun ranoj. Tio estas objektoj de la ĉiutaga uzo kun la bildo de rano, kiel tasoj, sapujoj, ŝparkestoj, cindrujoj, ludiloj, pluŝaj, plastaj, ornamfiguretoj, porcelanaj, ceramikaj, lignaj, ombreloj aŭ kravatoj. La muzeo funkcias ĉe la direkcio de la Nacia Parko de Gurystołowe, Tablomontaro. Tie en la komenco de la 2000 jaroj estis realigita la protektoprojekto de amfibioj. Ĝia ĉefa elemento estis elkonstruo de subvojetoj sub la aŭtovojoj, dank' al kio ranoj povis sekure moviĝi. Kreiĝis tiuokaze ankaŭ kleriga pado. Rigardante la exposizion, oni informigas pri tio, kiel estas protektataj amfibioj, kaj kiom grava kaj utila estas ilia media rolo. La kleripaneloj informas krome pri tio, kiuj specioj de tiuj bestoj vivas en la Tabla Montaro, kiel funkcias iliaj subvojetoj. Ĉiujare estas organizataj lecionoj por plej junaj vizitantoj el infanvartejoj kaj bazlernejanoj, interalie titolitaj Bonvenigo de printempo kun rano. El inter dek ses specioj de amfibioj vivantaj en Pollando, ses eblas renkonti en la Tabla Montaro. La exposizio de la museo trovidas en la ecocentro de la Nazia Parco de la Tabla Montaro en Kudovasdrui. Temas pri novcreiginta clerig exposizia centro. Gi proximidas la vivan cae sen vivan naturon de la regiono cae giaine turismain landconigain proprezoin. Temas pri turismai attractiajoi, historiai obiectoi, turismai itineroi. Ocasas en gi crome conferenzoi, instrucciadoi, simposioi.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En la 2016, la 26 de septembro, la dekkvinan fojon okazis laŭ la iniciato de la Konsilio de Eŭropo Eŭropa Tago de Lingvoj. Dum la nunjara solenado partoprenis ankaŭ esperantistoj, inter alie Hispana Esperanto-Federacio enprogramigis kolokvon pri la temo La lingua politico de la Europa instanzoi post la Brit el Iro. Gi ocasis lastlunde en la sidejo de HEFO en Madrido. La enconducantoi estis José Antonio del Barrio, presidente de la Hispana Esperanto Federacio, Ricardo Albert Reina, profesoro de la Autonomia Universitato de Madrido, kai tradukisto, kai Manuel Pan Corvo Castro, profesoro de la Distanza Universitato UNOEDO, kai direktoro de Fundación Esperanto. Post la enconduco, okazis debatoi inter la ĉeestantoj. UEA lanĉas konkurson por la renovigo de Esperanto.net. Ĝia limdato estas la 17 de oktobro 2016 je la 14 horo laŭ la horzono de la centra oficejo en Roterdamo, tio estas laŭ la mez-eŭropa tempo. Ĝi enhavu koncizan prezenton pri Esperanto, pri tio kiel ĝin lerni, kiel partopreni la komunumon, kai kiel farigi amico de Esperanto. Lau sia strukturo, gi capablu mem rekoni la lingvan preferon de la usanto, kai montri la retejon tuj en la rilata lingvo. Gi devas doni eblon havi pli ol 15 diversajn lingvoversiojn. Rilate al la aspekto, oni juros la generalan belecon kai agrablecon. La informoj de la retejo devas esti bone organizitaj, allogaj, variaj. La gajninto de 3000 eŭra premio devos liveri la retejon en plena funkcio, adaptita al la estraraj postuloj kaj preta por ricevi aliajn lingvajn versiojn ene de 30 tagoj post la anonco de la gajninto. Pliajn detalojn oni petu de la centra oficejo de UEA, pliajn informojn enhavas la gazetaraj komunikoj de UEA numero 636, konsulteblaj ĉe la adreso uea.org.
Varsovio daŭrigas la elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Ne proponas son scenon registritan antaŭ unu semajno en Poznano, fine de la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj, kiu speguliĝis en la inaŭguro de Arkones, kiun gevidis interalie Tobias Kazimierski.
Kaj nun komence de la miela vespero mi ŝatus bonvenigi al la scenejo profesorinon Ilona Kutner. kaj tutan grupon de gestudentoj. Do estas eta resumo de la transfiniĝinta sesio kaj ankaŭ de la grupo de tiuj kuraĝaj studentoj.
Venu ĉi tie apud min por atesti de tio kion mi diras, tio estas vera kaj estas grandaj amasoj kiuj partoprenas la studoj. Mi fakte volus esprimi dankon ankaŭ por Arcoles kaj diri, ke ni tute bone kunlaboras. La seriozaj studoj dum la semajno kaj la semajnfina kultura festivalo jam ekde preskaŭ 20 jaroj tute bone harmoniigas siajn studojn. Niaj studoj komencis sian 19. jaron kaj nun ni havas rekordan nombron da partoprenantoj. Tio estas nur malgranda parto, sed la nuna interlingvistika grupo, kiu ĉiam havas tri jarojn da studoj, komencis rekordnombre kun 26 partoprenantoj, kaj ankaŭ nun ni havas 17 partoprenantoj. En la tria jaro ni alorganizas homojn por la instruista trejnado, kaj tiel ni venigas fakulin, kiu faras elstaran laboron kun la instruista grupo. Kaj nuntempe ni havas 19 personojn en tiu grupo. Do tio estas grandega grupo, tre kuraĝuloj, kiuj komencis nun la instruistan trejnadon kaj post unu jaro vireksameniĝos. Kaj grandaj festistuloj, kiuj fakte jam la trian jaron faras la studon. Mi petas por ili grandan aplaŭdon. Tie Katalin Kovács, kiun mi jam mentis pri metodiko, mi havis la grandan ŝancon, ke Uri Klins venis por instrui al ni historion de Esperanto-movado. Mia konstanta instruisto István Erl pri nuntempa Esperanto-literaturo. Ankaŭ sidas ĉi tie Barbara, kiu pri Esperanta Radio Unio parolis. Vi estas ĉi tie, ĉar li nun prezentis al ni la Esperantan filmparadon. Nuntempe nia elstara gasto el Barato ankoraŭ finmanĝas sian vespermanĝon. Temas pri profesoro Prabal Dasgupta. Mi ŝatus, ĉu mi povus demandi unu frazon de kelkaj gestudentoj por vidi, kiel li fartas post tutsemajna serioza laboro.
Estis multege da laboro, sed la prelego estas vere interesaj kaj mi ĉiuj ĝuas la bonegan atmosferon.
Tion diris Boŝa el Gdansk, sed ni havas partoprenantojn el diversaj landoj, ni havas partoprenantinon ankaŭ el Hispanio. Kara Fatima, diru ion.
Nu, la semajno estis sufiĉe laciga, sed mi ĉiuj estas ĝoja por la partoprenado kaj por ĉio kion ni lernis.
Dankon. Ni ankoraŭ pli foraj landoj venigas homojn, ĉu ne, eĉ el Brazilo kaj el Ĉinio. Tio estas en unu persono.
Saluton al ĉiuj. Jes, kiam mi komencis la studon ĉi tie antaŭ du jaroj, mi kutimis veni el Brazilo. Ĝis septembro de la pasinta jaro mi venis el Brazilo, ĉar mi estas brazilano, mi estas loĝanta tie en Brazilo. Sed en oktobro de la pasinta jaro mi trasloĝiĝis al Pekino por labori en la redaktejo de El Popola Ĉinio. Kaj ekde tiam jam tiu ĉi estas la dua fojo, ke mi venas al Poznano ne el Brazilo, sed el Ĉinio. Kaj ĉiam estas plezuro por mi esti en Poznano. Estas urbo tre agrabla, kiu mi tre ŝatas. Kaj Arcoles estas speciale bonetosa aranĝo, ĉiam plaĉas al mi partopreni en ĝi post la studsesio malgraŭ la laco.
Petos Ida, kiu malgraŭ tio, ke jam doktoriĝis, ankoraŭ restas ĉi tie dum la interlingvistikaj studoj.
Dankon, saluton al ĉiuj. Kiel dirite, mi jam doktoriĝis, sed fakte tiu ĉi sperto de interlingvistikaj studoj estis granda helpo al mia disertaĵo, ĉar mi dank' al Ilona esperantiĝis antaŭ tri jaroj kaj post unu jaro mi komencis studi ĉi tie interlingvistikajn studojn. Do mi doktoriĝis dank' al Esperanto, fakte. Kaj mi devas ankaŭ diri, ke tiuj tri jaroj kvantam estis vere vere lacigaj, estis ankaŭ plenaj de bona etoso kaj ni ĉiuj bone amikiĝis. Kaj ĝuste nun havas grandan grupon de instruista trejnado, kaj ni ĉiuj esperas havi novajn amikojn tie.
Kiu venis nur por la instruista trejnado, kiel vi travivis tiun semajnon?
Estis vere bona etoso kaj jes mi supozas, ke ĉiuj estas iomete lacaj, sed tio ne gravas, ĉu se vi volas atingi celon, vi devas fari ion, kio povas esti peza, do ni esperas, ke ni travivos plu.
Mi ankoraŭ volus venigi iun ĉi tien, kiu tre multe helpas al la studoj. Li mem ankaŭ komencis la studojn, sed poste iom retiriĝis, sed dank' al li bone funkcias niaj komunaj vesperoj, kaj dank' al li ankaŭ Arkones entute funkcias. Bonvolu veni ĉi tien.
Yes, mi dankas al ĉiuj studentoj. Mi komencis preskaŭ pli ol dek jaroj antaŭe, sed mi estas eterna studento, ŝajnas, kaj mi ĝojas, ke de kelkaj jaroj ni renkontiĝas ĉi tie dum Arkoneso, ĉu plue la historio kaj estonteco okazos. Mi kredas, ke la Arkoneso eble estas tiel granda, ke ni ne sukcesos ĉi tie. En lokiĝi, sed mi kredas kaj ĝojas, ke vi povas ĉi tie en Bonano bone ripozi, paroli, dankon.
Do, mi pensas, ke eble Bernard por unu vorto, unu frazo.
Bernard el Francio, do mi estas en la instruista trejnado. Mi venis jam en Poznan en 1970. Estas la dua fojo ke mi eniris tie. Tuj kiam mi venis, serĉis la pacon Stari Rilek kaj retrovis ĝin ĝoje. Do la studoj estas ege altnivela. Mi timas iom, sed bone. Dankon.
Jes, dankon al ĉiuj gestudentoj, kiel mi diris, kiuj kuraĝis komenci kaj tiuj, kiuj persistas. Kaj por fini, ĉar inter ni estas ankaŭ Anjo amika, ŝi partoprenas nun la instruistan trejnadon, ni petos ŝin, ke ŝi kantu iun belan kanton.
Do, por mi estas granda defio partopreni tiu ĉi instruistan trejnadon, sed mi ĝuas ĉiujn lekciojn. Kaj nun mi ŝatus prezenti unu mian plej novan kanton. Ĉi-jare ricevitan de Laszlo Tocsvai kaj János Brodik, ki az esperantlingva titolo estas Pacon kaj esperni.
Ki ez a tre konataj hungáraj muzikistoj.
Yes.
Existas in ye, dinu piaci anata.
Completigu che la parolanta dum la solenaggio studento el Brasilo Cinio estis Rafael Zepetto, che la pola activulo, niama studento, cae cun organizanto de Arcones estas Viesław Libera. Finigas ge signoroi nia vendred esperanto el sendo el Varsovio, sed ne finigas niei attendoi je viei commentoi cae opinioi, je via sponsora helpo ce nia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo, gis la plei proxima mardo.